Assalomu alaykum aziz birodarlar, azizlar. Qadimgi ahd kitoblarini o'qish oddiy tarixiy kitoblarni o'qishning o'zidir. Bir navxron yigit muqaddas kitobni guruhiy o'rganishni boshlaganida shunday xulosa qilgan. Ammo ko'p o'tmay bir necha qadimgi ahd kitoblarini o'qiganidan so'ng u o'z fikrini o'zgartirdi. Albatta, qadimgi ahd tarixiy bayonlardan tuzilgan. Masalan, yer va odamzodning yaratilishi, Yahudi xalqining o'tmishi va boshqa ko'p voqealar. Ba'zida bu tarixlar takrorlanadi yoki har xil nuqtai nazardan yoritiladi. Ammo bu kitoblarda biz bashoratlarning yozilganiga duch kelamiz. Ularning ko'plari ro'yobga chiqqan, boshqalari bizning vaqtimizda amalga oshyapti. Ayrimlari esa endilikda amalga oshadi. Qadimgi ahd yana hayajonli muhabbat tarixlaridan, nazm kitoblaridan, nasihatlar va boshqa ko'p hikmatlardan iborat. Oddiy tarixiy kitoblar bizga qahramonlar haqida hikoya qiladi. Qadimgi ahdning kitoblari bo'lsa, bizga o'sha zamonning oddiy odamlari haqida gapiradi. Ammo bu qissalar juda muhim, chunki ular Xudoning xalqi bilan munosabatlarini ochib beradi. Qadimgi ahd kitoblarini 5 asosiy mavzuga taqsimlash mumkin. Biz alohida kitoblarning boblarga va oyatlarga bo'linishiga e'tibor qilamiz. Endi biz qadimgi ahd kitoblarining tasniflarga bo'linishi haqida ko'ramiz. Muqaddas kitobning boshlang'ich 5 kitobi bizga qonun kitoblari sifatida ma'lum bo'lgan. Boshqacha qilib, ular yana Tavrot deyiladi. Tavrotni Yahudi xalqining buyuk sardori va xaloskori Muso yozgan edi. Shu sababdan ushbu 5 kitobni ba'zida Muso kitoblari deyiladi. Birinchi kitob ibtido, boshlanishni yoki yaratilishni bildiradi. Ibtido bizga kullarning yaratilishi, insonning yaratilishi, uning yerdagi hayotining birinchi qadamlari, tufon, Ibrohimning chaqirilishi haqida xabar beradi. Ikkinchi kitob chiqish, o'z nomi bilan bildirganidek chiqib ketishni bildiradi. Unda Xudo qanday qilib o'zining xalqini Misrdagi asirlikdan olib chiqqani, Qizil dengiz suvlarini bo'lib, xalqni dengiz tubidagi quruqlikdan o'tkazgani, shuningdek, Xudo qanday o'z xalqining ehtiyojlarini va'da qilingan yerga borishda to'ldirgani, ko'p mo'jizalar va Xudo o'z xalqiga 10 ta amrni berganini bayon etadi. Levit kitobi o'zining nomini Levitlardan olgan, Levi qabilasidan, ularni Xudo xizmat va qurbonliklar keltirish uchun tanlagan. Bu kitob ruhoniylarga qurbonlik keltirish haqida, bu kelajakdagi Iso Masih qurbonligining qiyosiy sifatidagi o'g'itini beradi. Azizlar, shu yerda mavzumizga yakun yasaymiz. Qolgan kitoblar haqidagi mavzumizni kelasi safar davom ettiramiz. Xayr, salomat bo'ling.